Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ning sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan dening Gusti inggih. Pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti, tansah jinangkung dening Gusti menawi panjenengan samangka nembe ngraosaken badane rapena, panjenengan ngraosaken kok bot repoting keluarga abot. Nggih. Nyaket kalian Gusti Allah. Ndedonga kalian Gusti Allah. Nyuwun kekiatan kalian Gusti Allah. Nah, para pamirsa, pengajeng-ajeng kula adicara margi utami menika saged anjelari panjenengan ical momotanipun ical potreboting keluarga mangkaten. Monggo nyaket kalian mau niki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang kula aturaken ing jaman kepengker. Nalika semanten ing pepanggihan kepengker ora jaman iki. Jaman kepengker kaya wah kaya wis abad piro gitu. Ing pepanggihan kepengker kita sampun sinau Yudas 8 ngantos 9 nggih. Kulo cuplik kemawon sekedhik nggih, kulo cuplik kemawon sekedhik mratelaken wontenipun guru-guru pamor tatingkang ngrisak gereja lan ngremehaken bab-bab ingkang kedahipun dipun luhuraken nampi kayektosan-kayektosan bab menapa ingkang dipun tindakaken Sang Kristus lan gereja menika karisak saking lebet. Nah, para pamirsa, kita badhe ndedonga sesarengan nggih tumrap panjenengan ingkang samenika nembe sakit sampun pinten-pinten dangunipun lan boten saras-saras nggih. Panjenengan kedah sabar nanging sameneika monggo ndedonga sesarengan sinten mangertos kanthi pandonga saking gegono menika panguwasipun Gusti mandhap wonten ing perangan-perangan badan panjenengan ingkang sakit wasana panjenengan sakit kapitulungan kesarasan. Dukanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun nayata menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula ndongaaken tumrap sedherek kawula ingkang samenika nembe sakit duh pengiran sakit menapa kemawon kawula nyuwun panguwas paduka tumurun lan nyarasaken sedherek kawula menika awit paduka tresnani paduka paringi kekiatan lan kesabaran tumrap keluarganipun ingkang kedah ngrimati linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Sanggeng kula tresnani samenika pasinan kita kados ingkang sampun kula aturaken dumugi kitab Yudas utawi serat Yudas. Lan ing wanci pepanggihan menika kita badhe wiwiti ayat 9 saking serat Yudas menika kula badhe maosaken kangge panjenengan-panjenengan semak kanthi teliti lan ngatos-atos. Nanging Sang Mikael panggedhening para malaikat nalika padudon karo iblis bab layone Nabi Musa ora wani ngetrapake tembung panyenyamah mengucap mengkini, kowe muga ditukanono dening pangeran. Para pamirsa, inggih menika ayat kitab suci ingkang ngiram-iramaken piyambak. Ingkang dipuncarwakaken dening Abdi Gusti ingkang namine West, inggih menika nanging Mikael panggedening malaikat nalika padudon karo iblis gegayutan jisime Musa luwih milih ora ngetokake tembung kang ngremehake martabat iblis nanging kondo muga Gusti ndukani kowe. Para pamirsa, iblis menika titah ingkang dawah dosa lan dipunakeni dados mengsahipun Gusti Allah. Nanging Mikael medal padu perkawis jisimipun Musa mboten ngedalaken tembung-tembung ingkang ngasoraken martabat iblis. Mboten ngedalaken tembung-tembung ingkang ngasoraken martabat iblis. Mikael malah tasih ngajeni kalenggahan iblis. Clement, salah satunggal bopo gereja wiwitan, nyuplik seratan apokrip gegayutan kalian anggenipun ngubur Musa. Emeda Mikael dipun tugasaken ngubur Musa, iblis lumawan. Ingkang dados landesan inggih menika awit piyambakipun menika kepolo atas materi lan zat. Pramila jisimipun Musa menika diakeni dados darpeipun. Emeda menika Mikael namung nyukani jawaban, kowe muga didukanono dening pangeran. Pandakwanipun iblis bab anginipun pecah Musa. Katinganipun iblis ugi gadah kekajengan malangi ngatinganipun Musa ing gunung ewah-ewahan. Lucifer inggih menika titah ingkang dipun titahaken Gusti Allah lan cetha dipun nyatakaken bilih inggih piyambakipun menika titah ingkang inggil piyambak saking sedaya ingkang dipun titahaken Gusti Allah. Ing salebetipun Lucifer menika kasimpen piyawon. Ampun bobot piyawon ingkang dipun tindakaken Lucifer menika nyolong menapa makaten nggih nyolong apa mboten piyawon ing salebetipun Lucifer nggih menika ing wekdal piyambakipun lumawan kersanipun Gusti Allah piyambakipun dipun angkat inggil dening watek gumunggung lan piyambakipun kepingin uwal saking Gusti Allah. Sayatosipun piyambakipun malah gadah kekajengan jungkeng damparipun Gusti Allah. Sakmbotenipun saperangan saking jagat raya kagunganipun badhe dipun rampas dening piyambakipun. Ing salebetipun kegayutan kalian jagat Gusti Allah ngidinaken Lucifer nindakaken pambelanipun lan Gusti Allah mesinipun kagungan tujuan agung lan mulya ing salebetipun pambelelanipun menika. Pambrontakanipun menika. Nanging tita menika tasih yakin menawi piyambakipun saged nguwaosi saperangan jagat raya kagunganipun Allah lan tasih saged nyepeng pusaraning pemerintahan atas jagat menika. Kula yakin iblis gadah kekajengan bumi menika dados darpeipun. Para pamirsa cobi panjenengan semak pangandikan kala wau nanging Sang Mikael panggedening para malaikat ora wani ngetrapake tembung panyenyamah mengucap mengkene kowe muga didukanono dening pangeran. Para pamirsa. Mikael mboten ngipati-pati iblis, Mikael mboten ngawon-awon naminipun. Kula yakin perkawis ngawon-awon tiyang sanes kathah ingantawisipun kita kanthi pingapuran nindakaken ngawon-awon tiyang sanes. Kita tentu sampun beberaken kahanan kisruh ingkang dipuntuaken nanging Mikael mboten nindakaken makaten menika. Panjenengan mangertos sebabipun, Mikael minangka panggedening malaikat namung sanjang kowe muga didukanono dening pangeran. Mikael mboten ngipati-pati iblis sinau sepiyambakipun saged king menapa Mikael tasih ngajeni kalengganipun. Tasih ngajeni derajatipun Lucifer dipun titahken minangka titah ingkang inggil piyambak. Kadang kula kita saged sinau saking lampahan menika. Sanget kathah tiyang pitados ingkang boten sinau ngajeni sinau kalian Gusti Allah piyambak. Kadang kula panjenengan lan kula menika titah ingkang dipun titahken. Inggih panjenenganipun menika ingkang nitahaken menapa ingkang tetes sak kita nangletaken menapa ingkang dipun tindakaken. Ampun kelintu panampi. Menawi panjenengan gadah pemanggih kula saged nampi kanthi mursid samekawis ingkang dumados ing salebetipun gesang menika panjenengan kelintu. kulo asring ndedonga nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun gegayutan sawetawis kangelan ingkang nempuh kulo. Saged ugi panjenengan nindakaken ingkang sami. Nanging kulo kedah imut bilih Gusti Allah menika ingkang nitahaken panjenenganipun ugi panebus kita. Inggih panjenenganipun menika ingkang tresnani kita. Gusti Allah kita menika agung, suci lan maha luhur. Panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang adil lan yektos. Panjenenganipun menika boten nate nindakaken kalepatan. Samukawis ingkang dipun tindakaken menika leres. Inggih awit saking menika kita saged pitados dumateng panjenenganipun. Nanging menapa kita sampun saestu pitados dumateng panjenenganipun? Menapa kita sampun ngaturaken pikurmatan dumateng panguwasipun? Menapa kita sampun ngurmati pribadi panjenenganipun? Ing dinten manungsa kedah ngaturaken jawaban Gusti ngendika, Gusti Yesus ngendika, kowe nguwuh Gusti, Gusti nanging ora nindakake dawuh-dawuhku. Saben wong nuruti kekarepane dhewe lan nindakake kang bener manut panemune. Inggih kados makaten menika gambaran umat manungsa, kados pundi kegayutan kalian panjenengan? Kados pundi kegayutan kalian kula ing dinten menika? Pasinaon saking Mikael panggedhening malaikat sanget aji kangginipun kita. Para pamirsa, kita lajengaken ayat sedoso. Mongko wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora disumurupi, malah kang disumurupi saka wateke dhewe. Kaya patrape kewan kang tanpa budi iku kang njalari karusakane. Para pamirsa, kula badhe ngaturaken keterangan ingkang sae gegayutan ayat menika supados saged panjenengan mangertos awit ayat menika kalebet perangan penting saking serat kintunan menika. Ing wekdal Yudas meratelaken, wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora disumurupi. Basa Yunaninipun dipun jarwaken tiang murtad menika sayektosipun ingkang nyenyamah. Kadang kula badhe ngaturaken kanthi sae gegayutan ayat menika supados saged panjenengan mangertos. Mongko wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora disumurupi, malah kang disumurupi saka wateke dhewe kaya patrape kewan kang tanpa budi. Para pamirsa, Yudas ginakaken kali tembung ingkang benten ingkang kekalihipun sami-sami dipun jarwakaken disumurupi. Kula namung aturaken tanpa imut perkawis menika badhe kangelan netepaken menapa persisipun ingkang dipun kajengaken Yudas ing mriki disumurupi ingkang kawitan inggih menika Eidom ingkang meratelaken gegayutan pangertosan lan kawruh mental. Ingkang nyetakaken ing sedaya ingkang kadeleng ing mripat. Kados ingkang vijanyukani pangertosan kawruh mboten winates ing menapa ingkang panjenengan esokaken dhateng pipa pembuluh utawi ingkang panjenengan pipa kangge nguji menangi, nguji ana racune pora utawi ingkang panjenengan mataken ing mikroskop. Sinoso kathah tiyang ingkang gadhah pemanggih makaten perkawis-perkawis ingkang langkung sae ing salebetipun gesang menika inggih menika perkawis-perkawis ingkang boten saged panjenengan papanaken ing mikroskop. Panjenengan boten saged ngesoaken ing pipa pendadar sae lan awon. Upaminipun kados pundi gegayutan potongan musik endah. Menapa ingkang tumatos ing wekdal panjenengan nyobi nglebetaken ing pipa pendadar sae lan awon utawi dipuntingali ing mikroskop? Mikroskop musik perlu dipun jarwaken dados swanten lan talingan butuh mirengaken panjenengan babar pindah mboten saged ningani swanten menika. Musik menika cetha menawi mboten katingal, katresnan babar pindah mboten saged ningali musik menika. Musik menika cetha menawi mboten katingal, katresnan ugi mboten katingal, panjenengan mboten saged mapanaken katresnan menika ing mikroskop. Kados pundi kegayutan kalian iman, panjenengan mboten saged ningali kanthi mikroskop. Kadang kula mangertos kathah perkawis, nanging kula mangertos perkawis menika tanpa kedah mbuktekaken ing laboratorium. Para pamirsa, kula mangertos perkawis menika awit nglampahi piyambak Sang Roh Suci ingkang ngandhatesaken nyata ing manah kula. Mongko wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora disumurupi. Ing Amerika satunggal juru khotbah saking Washington DC nganggep menawi badanipun menika pinter sanget kanthi makaten saged sanjang boten malih pitados dumateng patangin. Kula namung gadhah kekajengan aturaken kathah perkawis ingkang boten piyambakipun mangertos. Tembung disumurupi. Kaping kalih ingkang dipun ginakaken Yudas ing mriki inggih menika ingkang dipun jarwakaken mangertos memahami. Vincent nyebataken tembung menika dipun ginakaken asalipun saking keahlian tukang lan nyetakaken ing perkawis-perkawis ingkang cetha, sasaran indro, kahanan kanikmatan ingkang gegayutan rasan. Inggih menika perkawis-perkawis ingkang saged panjenengan esokaken dateng pipa pendadar sailan awon. Ingkang dipun mangertos tiyang limrah inggih menika menapa ingkang saged dipun cepeng lan ingkang saged dipun tingali. Ingkang saged dipun cepeng lan dipun tingali menika kados kewan ingkang boten gadah nalar awit kewan-kewan menika namung mangertos bab damen, suket, jagung utawi kewan sanes ingkang saged dipun mangsa. Menika nedahaken menawi kewan-kewan menika mangertos alasan insting upaminipun ing mangsa rontok. Bebek-bebek ingkang wonten ing Kanada lan ngrasakaken mangsa panas ingkang indah ing mriku. Ujug-ujug bebek-bebek menika kesah. Wonten ingkang sanjang, wih, bebek-bebek iku pinter uga ya. Bebek-bebek iku ngerti menawa mangsa adem bakal teko, salju bakal nutup lembah lan tlaga bakal jendel. Bebek-bebek kala wau mabur menyang kidul nganti Meksiko lan menyang Amerika Tengah. Bebek-bebek mau pinter tenan. Para pamirsa, sayatosipun boten bebek-bebek menika pindah sami kados kewan ingkang boten gadah nalar, sami kados peksi-peksi, alasan instingipun kewan-kewan menika boten gadah pangertosan menapa kemawon. Generasi ingkang anggap badanipun saestu pinter awit namung pitados dumateng menapa ingkang saged dipunesakaken ing pipa pandeter sailan awon. Inggih menika generasi ingkang mrihatosaken. Tiang-tiang menika mboten mangertos menapa ingkang mboten dipun mangertos kewan ingkang mboten gadah akal. Tiang-tiang menika dereng tumuking tingkat kawruh ingkang langkung inggil malih inggih menika menapa ingkang dipun sebat Paulus ekpinosis. Paulus meratelaken kowe kabeh para kowe kabeh bisa ngerti menawa kitab suci iku pangandikane Gusti, kowe kabeh bisa ngerti menawa Yesus iku juru slamet jagat. Tiang-tiang ingkang namung mangertos perkawis-perkawis kajasmanen gadah pemanggih mangertos samekawis perkawis ingkang saged dipun upati lan tiang-tiang menika ngrisak badan piyambak lumantar menika. Inggih menika gambaran tiang-tiang murtad ingkang dipun lantaraken Yudas dumateng kita. Kain, Biliam, Korah menika dados conto tiang ingkang murtad. Kita lajengaken ayat 11 nggih. Kita lajengaken ayat 11. Bilai wong-wong iku sebab padha nulat lakune Kain lan nyemplung ing penasarane Biliam, marga saka mburu opah sarta padha tumpes marga saka anggone mbalela kaya dene Korah. Katengkula Yudas sampun meratelaken tiga conto golongan ingkang murtad bangsa Israel, para malaikat ingkang mbalela lan kita Sodom lan Gomora. Selajengipun inggih menika tiga conto malih ingkang dipun lantaraken awujud conto lan katiganipun menika asipat pribadi tiyang. Bilai wong-wong iku. Para pamirsa, tembung bilai ing salebetipun basa Yunani dipun sebat owai. Tembung-tembung ingkang awujud pangrintih owai, owai. Tembung menika nedahaken pangrintih kapriyatosan utawi wadul. Menika nglangkungi pangrintih ingkang asipat wadul nanging ngandut makna kekalih-kalihipun. Dumateng tiang-tiang murtad ingkang nembe kemawon dipun kenalaken Yudas piyambakipun sanjang, bilai wong-wong iku sebab padha nulat lakune Kain. Kain menika pribadi ingkang ngrasuk agami nanging ugi manungsa limrah. Piyambakipun pitados dumateng Allah lan pitados dumateng agami nanging piyambakipun mapanaken kapitayanipun menika kabawah kekajengan pribadinipun. Piyambakipun nyelai bilih piyambakipun menika tiyang dosa nampi panebusan dening Rah lan gadah pemanggih saged sowan Gusti Allah kali caranipun piyambak. Nah, ing serat Ibrani 11 ayat sekawan sayatosipun ngemot carios. Merga saka pracaya Habil nggone nyaosake kurban marang Gusti Allah luwih becik tinimbang kurbane Kain. Merga saka pracaya mau Habil katunggilake karo Gusti Allah Mulane katampi dening Gusti Allah lan mergo saka percayane mau Habel tekan saiki isih caturan senajan dheweke wis mati. Para pamirsa, Kain ugi pecah. Nanging piyambakipun wonten wewengan wicanten. Cara Kain inggih menika cara manungsa inggih menika mboten purun misungsungaken cempe ingkang nglambangaken Sang Kristus. Kan ditembung sanes Kain mboten sowan dumateng Gusti Allah kinantenan iman. Piyambakipun mboten pitados salah ing wedal panjenenganipun dawuh manungsa mbeta cempe minangka kurban ingkang tegesipun tanpa kasoaken rah pramila mboten badhe wonten pangapuntening dosa. Tanpa kasoaken rah mboten badhe wonten pangapuntening dosa lan paukuman menika kedah dipun bayar. Kain kada pemanggih saged sowan dumateng Gusti Allah kanthi caranipun piyambak. Lan inggih menika kegambaran pamurtad ing jaman samenika. Tiang murtad nyebat badanipun golongan liberal lan modernis. Nanging kadang kula menika kidung kino. Ing jawi Taman Eden, Kain menika tiang modernis lan liberal. Piyambakipun pitados agami lan Allah. Nanging gesang sak kajengipun piyambak. Sanes salah lisan kersanipun Gusti Allah. Cepi sepanjenengan semak seratan sebab podo nulat lakune Kain. Lan nyemplung ing penalasaran Biliam. Inggih ing mriki kita manggihaken anggenipun kesasar Biliam. Ing salebetipun kalih Petrus kalih ayat 15, nggih. Kalih Petrus kalih ayat 15 disebataken mergi Biliam lan salebetipun Wahyu kalih ayat 18 dipun sebat bucalan Biliam. Ing salebetipun kalih Petrus kita mangertos menapa ingkang ngrisak tiyang menika. Biliam lepat atas kerakusan ingkang dipun kolongaken dados wujud pangibadah dumateng Brahola. Biliam menika juru kutbah bayaran. Piyambakipun gadhah kekajengan nyetak arta saking ganjaran ingkang dados darbaipun, ganjaran ingkang cetha satunggalipun sih rahmat Allah. Inggih menika Biliam ingkang ngandhatengaken karisaanipun. Manungsa saged ngupati menapa kemawon kajawi arta. Manungsa saged pados kamisuwuran, terkenal. Unggul, masyur, dipun keploi utawi kalenggahan. Kata perkawis ingkang benten-benten ingkang mapanaken tiang-tiang menika ing marginipun Biliam. Yudas meratilaken minangka tondo pamurtad. Para pamirsa, ing salebetipun kitab Wahyu wonten doktrin bucalan Biliam. Wilangan kalih likur ngantos langkung meratilaken tiang menika mboten saged ngipati-pati bangsa Israel. Lan tiang menika kinyukani mangertos balak bilih kanthi ngintun para wanita mab dateng kemah Israel pramila piyambakipun saged nglebetaken lagu jino lan pangibadah dumateng berolo ing salebetipun keluarganipun lumantar neningkahan campur menika. Satunggal perkawis ingkang temtu saking purwaning dumati ngantos Wahyu Gusti Allah ngimutaken sebatas mboten dumados kawin campur antawisipun tiang pitados kalian mboten pitados. Panjenengan boten kenging mangestoni pernikahan kados menika atas landasan menapa kemawon. Eman sanget awit kathah para neneman ingkang boten dipun emotaken kekayutan perkawis menika, awit saking menika ingkang dipun panggihaken boten kebahagiaan ingkang saestunipun. Para pamirsa, anggenipun kesasar Biliam ing salebetipun kitab Yudas menika Biliam gadah pemanggih bilih Gusti Allah badhe paring paukuman Israel atas dosa-dosanipun. Biliam mboten ngrumaosi menawi wonten moralitas ingkang ngelangkungi moralitas melimrah. Biliam gada pemanggih menawi Gusti Allah ingkang nyertos ketangi pati-pati Israel. Biliam mboten ngrumaosi moralitas salib. Ing salebetipun perjanjian lami dipun mucalaken bilih Gusti Allah saged tetep ngginakaken panguwasipun. Nanging panjenenganipun saged asikep adil. Lan beneraken tiang dosa ingkang purun pitados. Beneraken tiang dosa ingkang purun pitados. Biliam mboten mangertos menawi Gusti Allah kersa ngapunten bangsa Israel wedal bangsa menika mertobat dumateng panjenenganipun. Kala-kala angel kangenipun tiang kangge mangertos kados pundi tiang saged dipun ribah gesangipun. Rencang abdi Gusti cariyos nalika aku nyambut gawe ing bang. Aku dituntun marang Sang Kristus lan kangen sinau temenan bab pelayanan. Kanca sak kantorku akeh-akeh anggota sawijining gereja. Ora bisa ngerti kenapa aku seneng pelayanan. Pitakenanipun rencang-rencang kata sanget. Rencang-rencang menika mboten saged mangertos menawi Gusti Allah sampun ngapunten kula. Lan wedal menika kula gadah ngelampai gesang enggal. gesang kula menika gesang enggal. Rencang-rencang menika mboten pitados bab menika, rencang-rencang mboten pitados sawit mboten saged mangertos bab menika. Perkawis ingkang sami dipun lampahi Beliau. Para pamirsa kula sikek semantur yen monggo kita dumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun pangandikanipun Gusti sampun kawula udari. Dinipun saged dados berkah para pamirsa sedaya linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.